is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πολύ καλή σας ημέρα, πρωινό Παρασκευής, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Παρασκευή 2 Ιουνίου. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ορίσατε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε και για όπου και αν ταξιδεύετε. Αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή, από το πρωί μάλλον, στα λιμάνια της χώρας. Έχουμε την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Φαντάζομαι από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει και η αυξημένη κίνηση στους δρόμους για την έξοδο. Γιατί γενικώς αυξημένη κίνηση εντός της πρωτεύουσας έχουμε. Δεν μας λείπει αυτό, δεν είναι κάτι που μας λείπει ή κάτι που είναι ανακοινώσιμο. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα πάμε μαζί, θα πορευτούμε μαζί με τον Γιάννη Πρίντεζη να βρίσκεται στον ήχο μας, με την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση απαντά στα τηλεφωνά σας 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές και τα τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. πρώτο κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όχι μέσω τηλεφώνου αλλά μέσω γραπτού μηνύματος. Βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα εδώ από το στούντιο. Ενώ αν θέλετε να μας ακούσετε ζωντανά μέσα από το ίντερνετ rteco.gr. Είναι η ψηφιακή μας ιστοσελίδα, είναι εκεί όπου βρίσκονται όλοι οι ήχοι της ελληνικής ραδιοφωνίας μαζεμένοι, είναι το Netflix των ήχων δηλαδή, rteco.gr. Μας ακούτε και απευθείας, αλλά και όταν εσείς έχετε τη διάθεση, το χρόνο κτλ. Και θέλετε να παρακολουθήσετε μία εκπομπή, μπορείτε να την αναζητήσετε μέσα στην ιστοσελίδα. Αχ, είναι και αυτός ο καιρός που παραμένει αυτή η αστάθειά του. Για σήμερα θα έχουμε και μια πρόσκαιρη επιδείνωση γενικά στη χώρα κατά τόπους. Έτσι θα έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που θα μας έχει, θα μας περιτριγυρίζει. Άκρος βροχερός ο Μάιος, το καταλάβαμε, έτσι. Υπήρξαν περιοχές που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια βροχόπτωσης και μάλιστα τη μεγαλύτερη την τελευταία 15 ετία, όπως για παράδειγμα στη Φλόρινα ή στα Τρίκαλα ή στα Ιωάννινα, ακόμα και στη Λιβαδιά και στον Πύργο. Και εκεί που όλοι αναρωτιόμαστε και τι θα γίνει, πότε θα έρθει για τα καλά το καλοκαίρι, ο Ιούνιος έφτασε και πολλοί αναρωτιούνται, έτσι, με βάση όλο αυτό, με βάση τη συνεχή αστάθεια του καιρού το τελευταίο διάστημα, πώς θα είναι λοιπόν το φετινό καλοκαίρι. Εχθές δημοσιεύτηκε η κοινή θέση των μετεωρολογικών υπηρεσιών των Βαλκανίων. Δηλαδή τι έγινε, έγινε μια μεγάλη συνάντηση μαζί με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα και βγήκανε κάποια στοιχεία για τους μήνες που έρχονται. Σύμφωνα λοιπόν με τη συμφωνία αυτή που κατέληξαν όλες αυτές οι υπηρεσίες, το φετινό καλοκαίρι υπάρχει πιθανότητα να είναι πιο θερμό από το κανονικό στην Ελλάδα. Ούτε αυτό το θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε ζεστό, ένα κανονικό τέλος πάντων καλοκαίρι, αλλά δεν το θέλουμε ακραία ζεστό. Σήμερα πήραν τη σκυτάλη από τους υποψηφίους των ΠΑΛ, οι οποίοι ανέβασαν χθες την αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σήμερα λοιπόν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων βρίσκονται μέσα στις αίθουσες και εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, διεκδικώντας μία από τις περίπου 70.000 θέσεις στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν έχουμε ιδιαίτερες μεταβολές στον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων συνολικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά την φετινή χρονιά. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κωνσταντίνο Κώτη, ο οποίος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης, για να δούμε λίγο αυτό, δηλαδή ποιες είναι αυτές έστω οι μικρές αλλαγές για φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών που διαγωνίζονται και τι είναι αυτό που πρέπει να έχουν στο νου τους προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν το άγχος τους. Ναι μεν, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας σίγουρα, όμως δεν είναι η μόνη. Right there in our reach, everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep.
got you backed away and took the easy road down to the beach. I wonder now, do you regret? Oh, you said you missed your chance. Did you forget? You know, some things weren't meant to last. All the special brides burn out bright and fast.
Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, διδάκτορ της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδρυτής της ιστοσελίδας labora.gr. Χαίρετε κύριε Κότια.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Έλεγα και εδώ λίγο πριν μπω στο στούντιο συζητώντας με τους συναδέλφους ότι... Κάθε τέτοια μέρα, τέτοιες μέρες πανελλαδικών εξετάσεων, νιώθω εγώ τώρα που είμαι μεγάλη, μια στεναχώρια για όλο αυτό που βιώνουν, που περνάνε τα παιδιά. Και ναι, εντάξει, μπορεί να τους λέμε ότι βεβαίως στοχεύουν εκεί που θέλουν, αλλά εξαρτάται από ένα ποσοστό, σαφώς, έτσι, αυτό που θα κάνουν οι πανελλήνες εξετάσεις με το μέλλον τους, αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το επαγγελματικό τους μέλλον. Πώς λες αυτά τα παιδιά όμως να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξετάσεις με ηρεμία?
Είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί εδώ και χρόνια με τις πανελλήνες εξετάσεις υπάρχει το κλίμα ότι κρίνεται τη ζωή μας, ότι κρίνεται κατά πολύ σημαντικό η καριέρα μας κτλ. Κυρίως σε παλαιότερες εποχές που αν περνούν σε μια σχολή μπορεί να έρθουν και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος μέχρι να σταματήσει να εργάζεσαι. Αυτή τη στιγμή όμως που έχουν αλλάξει τα δεδομένα, νομίζω ότι τα παιδιά αρχίζουν όλο και περισσότερο να καταλαβαίνουν ότι είναι ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός από τη μία, αλλά δεν είναι ο πρώτος τους, δεν είναι ο μοναδικός τους στη ζωή. Οπότε ίσως από εκεί, βλέποντας αυτά τα στοιχεία και βλέποντας ότι η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλές αλλαγές στο μέλλον και δεν εξαρτάται μόνο αν πήρα το πτυχίο μου από μια σχολή της Αθήνας η οποία έτυχε παλαιότερα ή με την προσπάθεια που είχε κάνει έχει ένα πολύ καλό όνομα και αυτό θα με καθορίσει. Και ακούν διαρκώς, και είναι ένα τρίτο στοιχείο, ότι τους λέμε διαρκώς ότι μέχρι να δώσεις τις πανελλήνιες είσαι απλά ένας βαθμός, είσαι ο κωδικός εξετάσεων. Και ο βαθμός που έγραψες και το τι δήλωσε το μηχανογραφικό σου, καλός ή κακός, δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο, από την ημέρα που γράφεις Πανελλήνιες και μετά, στην υπόλοιπη σου ζωή, ο βαθμός αυτός, ο οποιοσδήποτε βαθμός έχεις, θα παίζει πολύ μικρό ρόλο. Γιατί από εκεί και πέρα θα σε κρίνουμε, θα σε επιλέγουμε, είτε ως συνεργάτη, είτε ως συνεργαζόμενη επιχείρηση, μόνο με τα κριτήρια, που, με την παραγωγικότητα που έχεις και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου. Και αυτό δείχνουν να το καταλαβαίνουν τα παιδιά.
Όλη αυτή η τάση που υπάρχει, που λέμε και εμείς, αναφερόμαστε σε αυτό, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παρόν και σε ένα μέλλον που αλλάζει διαρκώς, δηλαδή ότι το επάγγελμα που μπορεί κάποιος να επιλέξει τώρα ως μία σχολή, έτσι, εισαγωγής, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια μπορεί καν να μην υπάρχει και ότι δεν είναι αυτό που σε καθορίζει, λειτουργεί θετικά, δηλαδή λίγο πιο λυτρωτικά στα παιδιά αυτή την περίοδο.
Τώρα να σας πω την αλήθεια, που ψάχνουν να βρούνε κάπου να πιαστούν και να τους φύγει το άγχος, μπορεί. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πιο πολύ τους μπέρδευε, είναι η αλήθεια. Δηλαδή τα παράπονα που κάνανε όταν κάναμε παρουσιάσεις ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ τους λέγαμε ότι είναι η καλύτερη εποχή για να επιλέξεις σπουδές, με την έννοια ότι η πληροφόρηση υπάρχει παντού πλέον, είτε ίντερνετ είτε τα
ναι, μπορείς να ανατρέξεις, να αναζητήσεις.
Πάρα πολλά. Όπου θέλω, δηλαδή σε 5 λεπτά μπορείς να βρεις πληροφορίες και πάρα πολλές. Είτε βίντεο, είτε γραπτά κτλ. Αυτό που τους μπέρδευε ήταν ότι τα επαγγέλματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που λέει δεν ξέρουμε ακριβώς πού μπορούμε να πάμε. Γι' αυτό προσπαθούσαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την νοοτροπία όλη τη χρονιά. Δηλαδή ότι, παιδιά, μην κοιτάτε το αποτέλεσμα σαν κάτι μόνιμο, σαν κάτι το οποίο με τη λογική να επιλέξω για να μπω σε μια σχολή. Και από εκεί και πέρα, εφόσον μπω, να είναι η σχολή που να είναι πιο κοντά σε μένα σύμφωνα με αυτό που είμαι και μπορώ να κάνω. Θα μου αρέσουν τα μαθήματα, θα μου αρέσει η προοπτική που έχω τώρα, έτσι ώστε να μπω από έναν καλύτερο δρόμο σε όλες αυτές τις νέες θέσεις εργασίας που θα υπάρχουν ως εφαρμογή της τεχνολογίας σε αυτό που έχω σπουδάσει.
Και
οπότε τώρα τους χαλαρώνει λίγο αυτό, νομίζω, τις τελευταίες μέρες.
Διάβαζα και ένα δικό σας κείμενο που κάπου λέγατε ότι αυτό που πρέπει να λαμβάνετε ξεκάθαρα, σοβαρά, έτσι, υπόψη και ακόμα και κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, για παράδειγμα, είναι το τι αρέσει σε ένα παιδί, για παράδειγμα, να ακολουθήσει, τι μπορεί να το κάνει ευτυχισμένο στο μέλλον και όχι ενδεχομένως τι είναι αυτό που μπορεί άμεσα να έχει απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό το καταλαβαίνουν, το κατανοούν, δηλαδή αυτό είναι ένα επιχείρημα που πείθει παιδιά και γονείς, γιατί από πίσω είναι και γονείς.
Ναι, θα τους πείσει πολύ πιο εύκολα αυτούς οι οποίοι έχουν και μια τέτοια νοοτροπία ή έχουν δει κάποια πράγματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον όπου έχει να κάνει μόνο με τη σιγουριά ή τη σταθερότητα που υπάρχει, θα δυσκολευτούν περισσότερο να πιστούν και θα το καταλάβουν στην πορεία. Δηλαδή αυτοί που είναι πιο ανοιχτόμυαλοι το καταλαβαίνουν νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και προσπαθούμε να τους φέρουμε παραδείγματα διαρκώς. Να τους πούμε, παιδιά, αυτό που βλέπεις τώρα, αύριο θα είναι αυτό. Και είναι σημαντικό, δηλαδή τώρα ζούμε σε εποχές που δεν μπορούν ούτε οι ειδικοί να προβλέψουν τι γίνεται. Τώρα με το chat GPT δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια.
Ναι, και πόσο μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας. Δηλαδή μπορεί σε μια δεκαετία από τώρα να μην καταργηθεί και οι εξετάσεις γενικώς, όχι μόνο οι Πανελλήνιες. Δηλαδή,
ας πούμε, παρακολουθώντας ένα σεμινάριο από την εταιρεία που είχε το πρώτο, και πρόσφατα πριν από 1,5 μήνα περίπου, και παρουσίαζαν το καινούργιο μοντέλο του ChatGPT, ανέφερε αυτό που το παρουσίαζε. Ήταν σκεπτικό, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα ήταν οι εξετάσεις σε ένα πανεπιστήμιο στο μέλλον, γιατί εφόσον θα είναι τόσο έξυπνο το μηχάνημα που θα μπορεί να σου βγάλει με τον γραφικό σου χαρακτήρα, με τον δικό σου τρόπο ομιλίας, να σου βγάλει μια απάντηση η οποία δεν θα πιάνεται από τα μηχανάκια που έχουμε τώρα, λόγω γκλοπής, θα αναγκαστούμε να αλλάξουμε τον δρόμο τον οποίο γίνονται στις εξετάσεις.
Μα ήδη πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο, γνωστά πανεπιστήμια παγκοσμίως, παγκοσμίου φήμης, έχουν αλλάξει τον τρόπο που των εξετάσεων και σε επίπεδο μαθημάτων, για παράδειγμα, γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν έχει νόημα.
Ναι, και μια μεγάλη στροφή που θα αρχίσει να έρχεται είναι η στροφή πάλι προς τον άνθρωπο. Δηλαδή πάλι θα πάμε εκεί. Δηλαδή, όσο πηγαίνει η μηχανή, όσο η μηχανή μπαίνει στη ζωή μας, τόσο περισσότερο φανάζεται τον άνθρωπο. Γιατί η μηχανή θα είναι τυποποιημένη.
Δηλαδή, μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που να μην χρειάζονται πραγματικά τα χαρτιά και τα πτυχία, αλλά οι άνθρωποι, ένας άνθρωπος που παλεύει για να κάνει ένα όνειρο πραγματικότητα, για να κάνει το πάθος τους πραγματικότητα.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σε επαγγέλματα τεχνολογίας σήμερα, όπως προγραμματιστής, δεν χρειαζόμαστε το πτυχίο, χρειαζόμαστε το τι ξέρει. Δηλαδή, ένας προγραμματιστής πλέον θα πάει να αναζητήσει εργασία, θα μπορούσε απλά με ένα πορτφόλιο να πάει και να μας πει: έχω κάνει αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Δεν νομίζω ότι θα.
Πόσο ρεαλιστικό όμως είναι αυτό, δηλαδή, όταν υπάρχει μια θέση εργασίας, εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν και κάποια τυπικά προσόντα. Για να είμαστε και ρεαλιστικοί.
Ναι, όταν όλες οι σχολές πληροφορικής, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, έχουν ένα γενικό πρόγραμμα σπουδών. Γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν αυτό που θα γίνει στα επόμενα 3 χρόνια με μια και αλλάζει τεχνολογία. Δεν αποτελούν ενδεικτικό το τι ξέρει ο καθένας. Το τι έχει διδαχθεί και αν ήταν καλό στη θεωρία, τον δείχνει ο βαθμός του. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει πράξη. Οπότε θα πάμε σε μια εταιρεία. Εμείς είμαστε μια εταιρεία, παράδειγμα, ναυτιλιακή, που θέλουμε έναν προγραμματιστή για να μας εξελίξει τα προγράμματα ανάλυσης δεδομένων στο καράβι. Να μας γράψει τον κώδικα ή να μας αλλάξει τον κώδικα που έχουμε ως τώρα. Ερχόμαστε και του λέμε, πού έχεις δουλέψει. Σε τι πρόγραμμα έχεις δουλέψει, εμάς αυτή είναι η περίπτωση που έχεις να αντιμετωπίσεις, έλα να σε δοκιμάσουμε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα πρακτικά. Γι' αυτό και τώρα βλέπουμε στην αγορά εργασίας να υπάρχουν θέματα όσον αφορά τους προγραμματιστές. Δεν βρίσκουμε προγραμματιστές. Άρα, τόσοι πτυχιούχοι που έχουν και 9 στα πτυχία, γιατί δεν βρίσκουν εύκολα εργασία? Γιατί μάλλον δεν ήταν προετοιμασμένοι με την πράξη. Είναι πολύ καλοί μαθητές στα τεχνολογικά. Το ότι είσαι ένας καλός μάθητης, OK, μπορεί να ξέρεις πολύ καλά το αντικείμενο, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ το πρακτικό κομμάτι, να έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό. Είτε ερευνητικά, είτε μόνος σου, είτε να γνωρίζεις πολλά πράγματα, τα οποία θα παρέχει το διαδίκτυο τώρα. Προγράμματα εξ αποστάσεως από πολλά πανεπιστήμια Ελλάδας και του εξωτερικού. Δηλαδή, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι από εμπειρία θα το μοιραστώ αυτό με τους ακροατές. Έχω γνωστό που έκανα ανακατεύθυνση εντελώς επαγγελματική σταδιοδρομίας, γιατί ήθελε να κάνει αυτό που αγαπούσε, το πάθος του να το κάνει δουλειά. Το έκανε μόνος του μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή παρακολούθησε κάποια online, αυτό εννοώ, με σεμινάρια, μαθήματα. Και είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές εταιρείες, έχει πάρα πολλούς πελάτες, χωρίς να έχει πτυχίο, ας πούμε, πληροφορικής. Κάνει κάτι συναφές σχετικό. Γιατί πριν κάποια χρόνια, έτσι όπως συμπλήρωσε το μηχανογραφικό, μπήκε σε μια άλλη σχολή που εντάξει δεν τον ενδιέφερε και πάρα πολύ.
Ναι, αλλά το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος μπορεί να βρει αυτό που θέλει με διάφορους τρόπους και κυρίως με προγράμματα. Γιατί υπάρχουν πολλά επαγγέλματα στα οποία δεν απαιτείται υποχρεωτικά το να έχω ένα πτυχίο. Δηλαδή, ας πούμε, απαιτείται για τον ψυχολόγο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να γίνεις ψυχολόγος ή να αναφέρεις τη λέξη ψυχολόγος στην κάρτα σου, αν δεν έχεις πτυχίο ψυχολογίας, νομικής, ιατρικής. Υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα τα οποία θα καθορίζει το πτυχίο. Αλλά υπάρχουν πολλά επαγγέλματα στο τομάρι των οικονομικών, της πληροφορικής, τα οποία δεν τα καθορίζει το πτυχίο.
Τα δεδομένα αλλάζουν.
Ναι.
Και είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θα σταθούμε και θα την βρίσκουμε συνεχώς στο τώρα, όχι, δεν θα μιλάμε για το μέλλον πια. Θέλω, κύριε Κώτη, λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να μου πείτε έτσι 2-3 πραγματάκια, ας πούμε, τι είναι αυτό που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι, έτσι ώστε λίγο να ελαφρυνθεί το άγχος τους και να σκεφτούν λίγο θετικά, για παράδειγμα, να μην ακούνε τις φήμες για τα shows. Έτσι, 2-3 πραγματάκια που μπορεί να τους βοηθήσουν.
Το πρώτο πράγμα είναι ότι αυτό που λέμε και στα βίντεο που βγάζουμε στα social media, αποφεύγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ίδιοι τους αγχωμένοι. Δηλαδή, οι οποίοι θα συζητάνε αυτές τις μέρες για τα θέματα, η όνειροίδα, έχουμε εκλογές, οπότε θα πέσουν εύκολα θέματα. Όλες αυτές οι παραφιλολογίες που δημιουργούνται και μας αποπροσανατολίζουν, γιατί δεν έχουν καμία θέση. Δεν ακούμε κανέναν ο οποίος λέει φέτος θα έχουμε ψηλές ή χαμηλές βάσεις, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Από την άλλη, ο χρόνος που έχουμε αυτές τις μέρες είναι γράψαμε. Επιστρέφουμε. Οι γονείς που μας ακούνε θα κάνουν μια ερώτηση: πώς πήγαμε, στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, ας πούμε κάτι άλλο. Καλό φαγητό, ξεκούραση, γιατί και επιστημονικά και όλες τις ώρες να εκμεταλλευτούμε μέχρι αύριο το πρωί και να μην κοιμηθούμε, δεν θα μάθουμε περισσότερα πράγματα.
Ναι, καλύτερα να κλείσουμε, να χαλαρώσουμε το προηγούμενο βράδυ με κλειστά βιβλία.
Ναι, γιατί όταν λέμε ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο και επανάληψη, είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία κάθε φορά προσθέτει και κάτι άλλο, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι την τελευταία μέρα θα τα μάθουμε και θα τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Οπότε, πάμε ήρεμα, κάνουμε την επανάληψή μας στα κομμάτια που ενδεχομένως να έχουμε κάποιο κενό και να το αφήσουμε για τέλος. Ήρεμα, ωραία, ηρεμούμε όσο μπορούμε μακριά από τα κινητά αυτό το τελευταίο διάστημα και πριν κοιμηθούμε τουλάχιστον. Ήρεμα, ωραία, τι μας ευχαριστεί μια βόλτα, γιατί ο εγκέφαλος με 20 λεπτά βάδισης κάνει, αλλάζει εντελώς με την
αποτελεσματικότητα
που έχει, χαλαρώνει, κρίνει ορμόνες οι οποίες του καταπολεμούν το στρες, είναι ορμόνες χαράς, άρα αδειάζει το κεφάλι μου. Καλύτερα να βγω μια βόλτα, να περπατήσω λίγο με κάποιον φίλο ή μόνος μου με τους γονείς μου ένα 20 λεπτό, ένα μισάρο, να γυρίσω, να κάνω ένα μπάνιο, να ξαπλώσω ήρεμα, ήσυχα, ούτε ταινίες, ούτε τίποτα, να χαλαρώσουμε και να πάω να δώσουμε τα μαθήματα. Είναι λίγες ημέρες να καταλάβουμε πώς πέρασε αυτή η διαδικασία. Και μετά από τις 12 για τα ΕΠΑΛ και 16 Ιουνίου για τα αντίθετα, 12 για τα ΓΕΛ και 16 για τα ΕΠΑΛ, από εκεί και πέρα έχω ένα μήνα μπροστά μου να εκμεταλλεύομαι τουλάχιστον ένα διωράκι την ημέρα να ψάχνω περισσότερες πληροφορίες για αυτά που πρόκειται να δηλώσω στο μηχανογραφικό μου. Μην τα αφήσω εφόσον βγουν οι βαθμοί. Και τρέχω τελευταία στιγμή.
Θα τα ξαναπούμε τότε, λίγο πριν το μηχανογραφικό. Θα τα ξαναπούμε, γιατί το μηχανογραφικό είναι μια άλλη υπόθεση πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Να είστε
εγώ.
Καλά, καλημέρα. Ναι. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Να μην μας ξαναπάρουν.
Λοιπόν, και δεν θα μπορούσαμε να μην ζητήσουμε τη συμβουλή μιας ειδικού, της κυρίας Ήλιας Θεοτοκά, είναι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Η αγωνία κορυφώνεται, κυρία Θεοτοκά. Η επιτυχία στις εξετάσεις αποτελεί όνειρο για χιλιάδες μαθητές και γονείς και όλα δοκιμάζονται, έτσι, νεύρα, αντοχές, το στρες φαντάζομαι βαράει κόκκινο, τι φαντάζομαι το ξέρω, δηλαδή όσοι τα έχουμε περάσει αναγνωρίζουμε τα σημάδια. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα κυρία Μπίτανε, έχετε δίκιο σε όλα όσα περιγράφετε. Φυσικά αντικειμενικά υπάρχει στρες, δεν λέμε για το αντικειμενικό, το φυσιολογικό, το παραγωγικό όπως λέμε στρες που υπάρχει φυσικά όταν κάποιος δοκιμάζεται σε μια τόσο έτσι κρίσιμη εξέταση για τη ζωή του. Και πραγματικά παρατηρούμε πάρα πολύ συχνά και γονείς και παιδιά να είναι πάρα πολύ αγχωμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γονείς και παιδιά λειτουργούν λίγο σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή οι γονείς μεταδίδουν το άγχος στα παιδιά, τα παιδιά αγχώνονται, έχουν τα δικά τους άγχη.
Και κουρασμένες οικογένειες, ταλαιπωρημένες οικογένειες, δηλαδή στρεσαρισμένες και από την πανδημία εννοώ όλες. Δεν είναι,
ακριβώς.
Δηλαδή
ακριβώς
φέρουμε το... και ένα επιπρόσθετο βάρος.
Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, οπότε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μπορεί μέσα στο σπίτι να υπάρχει αυτή η εκρηκτική ατμόσφαιρα και δεν είναι πάρα πολλές φορές στα γραφεία των ψυχολόγων, δεχόμαστε και γονείς και παιδιά. Βέβαια το να έρθουν γονείς και παιδιά ένα μήνα πριν τις εξετάσεις δεν μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να βοηθήσουμε, αν και φυσικά μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Ουσιαστικά πρέπει οι γονείς πάντα να ανοιχνεύουν αυτή την πιθανότητα αυτών των εκρηκτικών καταστάσεων αρκετούς μήνες νωρίτερα, έτσι ώστε να μάθουν και οι ίδιοι να μην μεταφέρουν το άγχος στα παιδιά, αλλά και τα παιδιά να μπορούν να διαχειριστούν το άγχος. Οπότε, ναι, σίγουρα είναι μια περίοδος δύσκολη που βλέπουμε αγχώδεις καταστάσεις, δυστυχίες πολλές φορές στα παιδιά, κρίσεις πανικού, προβλήματα για τον ύπνο και τα παιδιά συνήθως έχουν αρκετά παράπονα από τους γονείς σε εκείνη την περίοδο.
Μα εντάξει, όλα αυτά είναι φυσιολογικά πάντως. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν θέσει ένα σημαντικό στόχο για το μέλλον τους. Προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να το πετύχουν. Από πίσω στα μετόπιστα βρίσκονται και οι γονείς. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, κυρίως στα παιδιά αυτά. Τι μπορούμε να τους πούμε έτσι ώστε να περιορίσουν αυτό το στρες.
Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα, τελευταία στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό θα πρέπει να ανοιχνευτεί από πριν. Αλλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ουσιαστικά να έχουν ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, να έχουν ένα πρόγραμμα μελέτης. Εγώ συστήνω πάρα πολλές φορές να γράψουν σε ένα χαρτί τις ώρες και την ύλη που αντιστοιχεί σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να... Γιατί όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα έχουμε λιγότερο άγχος, γιατί έχουμε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις μας και αυτά πρέπει να διαβάσουμε σε ένα χαρτί και το βλέπουμε.
Καλά, δηλαδή, τώρα αυτή η περίοδος είναι μόνο για τις τελευταίες επαναλήψεις, δηλαδή ό,τι διαβάσανε, φαντάζομαι διαβάσανε.
Έτσι, για επανάληψη χρειάζεται πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά είναι καταιγιστική η ύλη και είναι πάρα πολύ εάν δεν τη χωρίσουμε έστω σε 2 ώρα, σε 3 ώρα ή σε κεφάλαια. Και αυτό που λέω πάντα και είναι πάρα πολύ βοηθητικό είναι ότι αφού διαβάσουν το μάθημα να γράψουν σε ένα χαρτί τα κεφάλαια του μαθήματος, έτσι ώστε όταν έρθει η ερώτηση στις Πανελλήνιες να έχουν την οπτική εικόνα να ανατρέξουν στο κεφάλαιο. Άρα όσο και να έχουν διαβάσει πρέπει στο τέλος να φτιάξουν σε ένα χαρτί όλη την ύλη σε κεφάλαια και σε μέρη. Γιατί πολύ συχνά η αποτυχία οφείλεται σε αυτό, ότι σε όλη αυτή την ύλη δεν έχουν την εικόνα πώς να ανατρέξουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να κάνουν. Από την άλλη, εντάξει, πρέπει να κάνουν και διαλύματα. Τα διαλύματα είναι χρήσιμα. Τα διαλύματα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν όπως τα ίδια κρίνουν. Δεν θα υποδείξουν οι γονείς. Άλλο μπορεί να θέλει να βγει να περπατήσει, άλλο να θέλει να πάει για καφέ με μια φίλη του, άλλο να θέλει να ακούσει μουσική ή να δει την αγαπημένη του ταινία. Δεν θα υποδείξουμε εμείς τα παιδιά πώς θα το κάνουν και οι γονείς πρέπει ασφαλώς να μείνουν πίσω, να κρατηθούν λίγο πίσω, να μην είναι παρεμβατικοί, να ασχοληθούν και εκείνοι με τα δικά τους θέματα.
Να μην μεταδίδουν στα παιδιά το δικό τους άγχος, τους αρκεί αυτό που έχουν.
Και να μην τα κρίνουν, γιατί πολλές φορές λόγω του άγχους κάνουν κάποια κριτική στα παιδιά που είναι ό,τι χειρότερο σε αυτή την περίοδο. Δεν πρέπει να κρίνουμε καμία συμπεριφορά τους, καμία αντίδρασή τους, λεκτική ή μη λεκτική, να κάτσουν πίσω και να αφήσουν το παιδί να εκτονώνεται.
Την ώρα των εξετάσεων, εκεί όπου φαντάζομαι μπορεί να υπάρχουν παιδιά που βλέπουν τα ερωτήματα και λένε τέλος, δεν θυμάμαι τίποτα για παράδειγμα. Εντάξει, φαντάζομαι έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ανασυνταχθούμε την ώρα εκείνη.
Ναι, θα πρέπει να πάρουν το χρόνο τους, να αφιερώσουν 5 λεπτά στο να χαλαρώσουν, να κάνουν κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης που καλό θα είναι να τις ξέρουν από πριν, κάποιες ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής, το να κλείσουν τα μάτια και να σκεφτούν μια ωραία εικόνα και ουσιαστικά να ηρεμήσουν τον εαυτό τους και να πούνε, να λειτουργήσουν ότι αν ήμουν στο σπίτι μου και έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, πώς θα το χειριζόμουν. Δηλαδή είναι απλές τεχνικές, αλλά όλα αυτά, αν ξέρουν οι γονείς και τα παιδιά ότι μπλοκάρουν τη στιγμή της εξέτασης, όλο αυτό θα πρέπει λίγο να έχουν μάθει να το διαχειρίζονται από πριν. Δηλαδή να κάνουν, αλλά και τώρα, αν μπουν σε ένα βίντεο και δούνε πώς είναι η ασκήση χαλάρωσης της διαφραγματικής αναπνοής, που είναι κάτι πολύ απλό, που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας και να το μάθουμε μέσα σε 5 λεπτά, μπορούν να αφιερώσουν 5 λεπτά να κάνουν αυτές τις ασκήσεις αναπνοής, όπου σίγουρα θα νιώσουν πολύ καλύτερα.
Και είναι και οι υποψήφοι που εξετάζονται και προφορικά. Εκεί τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά, θεωρείτε, για αυτά τα παιδιά?
Εξαρτάται το παιδί και γιατί έχει καταλήξει αυτή την επιλογή. Αν υπάρχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, η προφορική εξέταση είναι αυτό που επιθυμεί το παιδί, οπότε φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχει λίγο εκπαιδευτεί σε αυτό και θα είναι προετοιμασμένο γι' αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι το παιδί πρέπει στο κάθε μάθημα να έχει την ύλη μέσα σε ένα χαρτί που θα έχει γράψει, σε ένα φύλλο χαρτί που θα έχει γράψει τα κεφάλαια, τα τμήματα, και αυτή την εικόνα να μην την ξεχνά, γιατί αν έχει, να τη μάθει δηλαδή απ' έξω. Γιατί αν έχει αυτή την εικόνα, το στρες μειώνεται πάρα πολύ.
Μάλιστα. Κυρία Θεοτοκάνα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πολύτιμες συμβουλές και τις τελευταίες στιγμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ήλια Θεοτοκά, κλινική ψυχολόγος, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, και ψυχοθεραπεύτρια.
Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're
Μόλις τώρα έδωσε και στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα θέματα αφορούσαν τον φεμινισμό και τη βία κατά των γυναικών. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Τώρα, από τη μία έχουμε αυτό το χάος στους δρόμους πραγματικά, με αυτή τη μάστιγα, με τις παρασύρσεις πεζών, 7 παρασύρσεις πεζών σε 72 ώρες, σε ακτίνα λίγων χιλιόμετρων από το κέντρο της Αθήνας, με τους δρόμους να είναι σαν εμπόλεμη ζώνη, λες και όλος ο θυμός και ο φόβος να βγαίνει στο τιμόνι και όλη η ανοησία στο γκάζι. Από την άλλη έχουμε το ένα μετά το άλλο να καταρρύπτονται τα μαύρα ρεκόρ των θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα. 9 νεκροί σε 8 ημέρες ο απολογισμός και δεν ξέρεις πραγματικά από πού να το πιάσεις. Έλατε να μιλήσουμε για ποιότητα καθημερινότητας και επαγγελματικής ζωής. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχουμε στο κεφάλι μας. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να ανοίξουμε την κουβέντα με τα εργατικά δυστυχήματα στην χώρα, γιατί και εκεί οι αριθμοί σοκάρουν. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Στοημενίδης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε, κύριε Στοημενίδη.
Καλημέρα σας, κυρία Βίτα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
9 νεκροί μέσα σε μόλις 8 ημέρες θρυνεί η χώρα σε εργατικά δυστυχήματα, και μέσα σε αυτό δεν έχουμε και τον αριθμό τραυματιών, δηλαδή ανθρώπων εργαζομένων που έχουν τραυματιστεί εν ώρα εργασίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια παθογένεια θα μπορούσα να πω όλων των τελευταίων ετών, και βέβαια έχει να κάνει με την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας. Τι είναι αυτό που συμβαίνει?
Κυρία Μπίτα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν διαταραχθεί βασικοί κανόνες στους χώρους εργασίας στη χώρα, στο εργασιακό δίκαιο, στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δεν αποτελεί πολιτική προτεραιότητα το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην πατρίδα μας, ενώ στη Σουηδία, ας πούμε, η οποία έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία αυτό το εξάμηνο, το βασικό event τους, η βασική εκδήλωσή τους αφορούσε την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τίθεται σε τελευταία πολιτική προτεραιότητα. Δεν συζητάμε στη χώρα μας για αυτά τα ζητήματα οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις.
Μα πώς μπορεί το 2023 σε μια χώρα της Ευρώπης να χάνονται εργαζόμενοι με τέτοιο ρυθμό?
Είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Εμείς το είχαμε εκτιμήσει εδώ και 3 χρόνια μέσα από επιστημονικές μεθόδους, και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε, εδώ δουλεύουμε, βλέπουμε τι γίνεται στους χώρους εργασίας, βλέπουμε τι νομοθετικές παρεμβάσεις υπάρχουν. Πολλές φορές οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται κόντρα στη λογική αποκατάστασης των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια. Οπότε εμείς είχαμε εκτιμήσει ότι θα πηγαίναμε σε ραγδαία κορύφωση των εργατικών δυστυχημάτων. Ήδη πέρσι, με τους 104 ανθρώπους που χάσαμε, είχαμε υπερδιπλασιασμό από τις προηγούμενες χρονιές, και φέτος έχουμε χάσει 72 ανθρώπους, καθώς χθες σκοτώθηκε και ένας αγρότης στη Χίο. 72 ανθρώπους από την αρχή της χρονιάς, άρα πάμε σε ένα νέο...
Δηλαδή 72 άνθρωποι μέσα σε 5 μήνες.
Ακριβώς.
Είναι τραγικοί οι αριθμοί, έτσι.
Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, και αυτόν τον αριθμό δεν τον έδινε κανένας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια υπουργεία έχουν μηχανισμό για να μετρήσουν τις περιπτώσεις αυτές. Δυστυχώς δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία ώστε να ενεργοποιηθεί ένας δημόσιος διάλογος ή να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε οι κακές περιπτώσεις να λειτουργήσουν διερευνητικά ως πρόληψη για το μέλλον. Αυτό το κενό είδαμε και εμείς ως Ομοσπονδία και κάνουμε την καταγραφή από 1 Γενάρη 2022 μέχρι σήμερα.
Και υπάρχει ένα σταθερά αυξητικός αριθμός, δηλαδή είναι μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται αντί να σταματά, η οποία θα έπρεπε να έχει σταματήσει μαχαίρι. Δηλαδή τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία θα έπρεπε να έχουν λυθεί από τη δεκαετία του 90. Και επειδή καμιά φορά, ξέρετε, όταν σε μια δημόσια κουβέντα λέμε, για παράδειγμα, στη Σουηδία και τα λοιπά, και το έχουμε λίγο εμείς εδώ στο μυαλό μας, δηλαδή υπάρχει κάτι που σέρνουμε και είναι παθογένεια σαφώς, αλλά λέμε εντάξει, δεν θα γίνουμε εμείς ποτέ Σουηδία. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να φτάσουμε μέχρι την Σουηδία. Όταν λέμε για 72 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που εργάζονταν μέσα σε 5 μήνες, σαφώς οι αιτίες είναι πολύ συγκεκριμένες.
Είναι πολύ συγκεκριμένες οι αιτίες. Έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, καθώς και οι τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις εκεί οδηγούν. Έχει να κάνει με το ότι δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα, άρα δεν υπάρχουν ρυθμισμένοι κανόνες όχι μόνο για τους μισθούς των εργαζομένων, αλλά και για τους για τις συνθήκες με τις οποίες εργάζονται. Και ξέρετε, αν δεν υπάρχει μια ισορροπία στη δουλειά, να συμμετέχει ο εργαζόμενος σε ένα σωματείο, να ενημερώσει το σωματείο ή ο ίδιος ο εργαζόμενος τον εργοδότη για τους κινδύνους.
Ναι, να πει ότι ξέρετε, εδώ πέρα έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει αυτό το κενό. Πρέπει να επιληφθούμε της κατάστασης.
Αυτό που γίνεται τώρα είναι, έλα, συνέχισε τώρα να τελειώνουμε και θα το δούμε, ρε παιδί μου. Να κάνουμε τη δουλειά μας και θα το δούμε αργότερα. Με αυτό το θα το δούμε αργότερα ή με τη χρήση ανειδίκευτου προσωπικού σε πολύ εξειδικευμένες εργασίες, τα αποτελέσματα είναι απολύτως αναμενόμενα. Δεν περιμένουμε με κάτι άλλο. Και έχουμε, περνάμε τώρα, διανύουμε και μία περίοδο όπου μετά την περίοδο της πανδημίας, ενώ περιμέναμε η βελτίωση στους τομείς της υγείας και της τεχνολογίας να συνεισφέρει στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, όπως έχει γίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς στην Ελλάδα άνοιξε με πάρα πολύ άγριους ρυθμούς η αγορά και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το πληρώνει οι εργαζόμενοι.
Ωραία, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Διάβασα κάπου ότι θα ζητήσετε και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δραματική αυτή κατάσταση, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, ότι θα υπάρχει μια επικοινωνία ώστε να γίνει τι, ώστε να υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το κομμάτι για να μήπως μπορέσει να αλλάξει, να γυρίσει πίσω η κατάσταση αυτή, να σταματήσει η κλιμάκωση.
Εμείς, κυρία Πίτα, θα αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι είμαστε συνομιλητές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. Έχουμε στείλει μια επιστολή πριν από 3 χρόνια στον κύριο Σμιτ, στην οποία περιγράφουμε ουσιαστικά τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα στη χώρα. Είχα μια μικρή συνομιλία με τον αρμόδιο επίτροπο πριν από 20 μέρες στη Σουηδία στα πλαίσια της διάσκεψης για την υγεία και ασφάλεια στη συνεργασία, αλλά πλέον σε συνεργασία και με άλλους συναδέλφους τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα, με φορείς και με συνδικάτα και με την ΚΕΣΕ, θα συντονίσουμε πλέον συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα συζητήσουμε με τον ίδιο τον κύριο Σμιτ, ώστε επιτέλους να υπάρξει μια ανάσχεση στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα.
Δηλαδή, αντί να τα συζητάμε εδώ κυρίως μέσα και από εκεί και πέρα να βγει το θέμα προς τα έξω, προς έναν επίτροπο για παράδειγμα, προφανώς διότι εδώ δεν υπάρχουν δικοάωτα και δεν δίνουν σημασία σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως αυτό που έχει να κάνει με την ασφάλεια στην εργασία.
Έτσι είναι και είναι πολύ στενόχωρο αυτό που λέμε και αυτό που συζητάμε, καθώς περιμέναμε έναν πιο ενεργητικό διάλογο και μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που δεν υπάρχει. Οπότε το τελευταίο καταφύγιό μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι από εκεί θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μας έχει δώσει ένα roadmap ο κύριος Σμιτ και θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτόν.
Και κρατάμε αυτό ότι εδώ και 3 χρόνια έχετε σταθεί πολύ σοβαρά, έχετε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για την εξαιρετικά αρνητική πορεία όλων αυτών των θεμάτων και βεβαίως για τις ζωές που χάνονται έτσι, την ώρα που προσπαθούν να εργαστούν για να επιβιώσουν. Έτσι. Δεν είναι από χόμπι, είναι μια κατάσταση που κλιμακώνεται. 9 νεκροί μέσα σε μόλις 8 μέρες, πέρα από τους τραυματίες, από τους τραυματισμούς, καθώς για εκεί η κατάσταση παραμένει, δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
Πολύ σωστά το θέλετε. Αυτό ήθελα να πω, κυρία Μπίτα, ότι έχουμε και κάποιους συναδέλφους, κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται στην εντατική, ύστερα από τα δυστυχήματα αυτής της εβδομάδας ή ύστερα από τα δυστυχήματα που συμβαίνουν. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε στο επόμενο διάστημα.
Την πορεία δηλαδή των ανθρώπων αυτών, την αποκατάσταση.
Οπότε ο αριθμός αυτός στον οποίο αναφερόμαστε είναι ένα μίνιμουμ, δεν είναι ούτε φουσκωμένος ούτε υπερβολικός. Είναι ο μικρότερος δυνατός αριθμός που μπορούμε να εκτιμήσουμε σε σχέση με τα εργατικά δυστυχήματα και τους νεκρούς στη χώρα. Και επίσης να πω ότι τους τελευταίους 17 μήνες που διενεργούμε την έρευνα βλέπουμε ότι κάθε μήνας είναι
χειρότερος από τον προηγούμενο.
Και αυτό μας δημιουργεί έναν τρόμο για ελπίζουμε να υπάρξει μια ανάσχεση τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ έστω και τηλεφωνικά και συζητήσαμε το θέμα αυτό. Μήπως καταφέρουμε κάτι να ανοίξει ένας διάλογος δημόσιος πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Στοιμενίδη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την δική σας συνεισφορά, κυρία Μπίτα.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Λοιπόν, εμείς περισσότερα θα πούμε αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Για 2 ώρες μαζί θα είμαστε αύριο. Από τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου, την Ευαγγελία Χρούση και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή συνέχεια της ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Φώτης Παπούλιας. See it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. On your body, it's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Let me take you dancing.